У эфиры «Радио Свобода». У Менску 23-я година. Тут Ганна Соус, основные подзеи дня. Каб стымуляваць экспарт беларускіх тавараў, дзяржаўны мытны камітэт скасаваў абмежаванні на іх вываз для фізычных асобаў. У Менску 3000 жыхароў маюць вялікую запазычанасць па кватэрнай плаце. У суды сталіцы накіравана больш як 120 пазоваў аб высяленні. Выпускнікі вышэйшых навучальных установаў сутыкаюцца з праблемамі пры размеркаванні, бо для многіх з іх няма вакансій. Выпускнікі бюджэтных аддзяленняў павінны адпрацаваць па размеркаванні 2 гады. Іванка Сурвіла і Станіслаў Шушкевіч звярнуліся да прэзідэнта ЗША Барака Абамы з адкрытым лістом. Яны заклікаюць ЗША праявіць мудрасць і мужнасць у адносінах з Беларусю. У Мін'юст пададзеныя дакументы на рэгістрацыю Бюро міжнароднай арганізацыі правоў чалавека і захавання законнасці, галоўны офіс якой знаходзіцца ў Вашынгтоне. Гэта ўсё ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
У эфіры «Свабода» у пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Пачынаем выпуск прагнозам на двор'я. На Беларусь насоўваюцца залевы, асабліва на паўднёва-ўсходнюю частку краіны. Нацыянальны гідрамедцэнтр вынес штармавое папярэджанне. Тэмпература паветра ўначы чакаецца плюс 8, плюс 14 градусаў Цельсія, у дзень пацяплее да 18-25 градусаў. А цяпер пра падзеі ў свеце. Турэччына пагадзілася пачаць працу ў справе планавання маршруту для расійскага праекту газаправоду «Паўднёвая плынь». Дзяржсакратар Злучаных Штатаў Хілары Клінтон сёння паабяцала пашырыць амерыканскую падтрымку часоваму ўраду Самалі, які змагаецца з ісламісцкімі ваяўнікамі, частка якіх па звестках Злучаных Штатаў звязана з Аль-Кайдай. Бясплатны інтэрнэт-сервіс Твіттера, таксама LiveJournal, былі сёння адключаныя, паводле Твіттеру, з-за атакі хакераў. Сацыяльная інтэрнэт-сетка Facebook таксама паведамляла, што чакае магчымых праблемаў. Дарадца прэзідэнта Злучаных Штатаў Барака Абамы ў пытаннях бяспекі і супрацьдзеяння тэрарызму паведаміў, што адміністрацыя прэзідэнта падрыхтавала двайную стратэгію ў справе перамогі над тэрарызмам. Яна заключаецца ў сумяшчэнні ваенных нападаў на ваяўнікоў з пампаваннем дапамогі тым краінам, якія з'яўляюцца галоўным прыстанішчам тэрарызму. Сенат Злучаных Штатаў пераважнай большасцю ўхваліў сёння прызначэнне першага ў гісторыі краіны суддзі лацінаамерыканскай расы. Соня Сатамайер стане трэцяй у гісторыі краіны жанчынай на гэтай пасадзе. Белы дом заяўляе, што палітыка Вашынгтону адносна паўночнай Карэі застаецца нязменнай. Заява паступіла пасля ўчорашняга вызвалення Пханьянам дзвюх затрыманых раней амерыканскіх журналістак. Высокапастаўлены прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША сёння сказаў у інтэрв'ю нашаму радыю, што патрабаванне Расіі ўвесці эмбарга на продаж зброі Грузіі непрымальнае. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухаеце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна таксама слухаць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.org.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Тут Ганна Соус. У гэтым выпуску мы больш падрабязна пагаворым пра высяленне з кватэраў за няплату, раскажам пра візыт у Беларусь дырэктара Бюро міжнароднай арганізацыі правоў чалавека і захавання законнасці Леаніда Стонава. А ў перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартусік працягне знаёміць з песнямі Андрэя Хадановіча. Але спачатку падсумавання ўсіх галоўных тэмаў. Каб стымуляваць экспарт беларускіх тавараў, дзяржаўны мытны камітэт скасаваў абмежаванні на іх вываз для фізычных асобаў. Адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Аляксандр Макаеў лічыць, што прадаць за мяжу беларускую прадукцыю будзе складана.
Рашэнне абсалютна разумна, но трэба было рабіць ўжо раней. Не факт, што прадпрымальнікі здолеюць прадаць, это если есть забарона не браць беларускія тавары.
У Менску сёлета амаль 3000 жыхароў маюць вялікую запазычанасць па кватэрнай плаце. У суды сталіцы дзяржпрадпрыемства гарадской жыллёва-камунальнай гаспадаркі ўжо накіравала больш як 120 пазоваў аб высяленні. Аналагічная сітуацыя і ў рэгіёнах. У праекце новага заканадаўства прадугледжваецца высяленне і з прыватызаваных кватэраў. Гаворыць прадстаўніца разлікова-даведачнага цэнтру Ленінскага раёну ў горадні.
У новым законодательстве будуць прадусматриваць і трёх, можа быць, месяцаў ўжо адселення. І я думаю, тогда людзі задумаюцца, даже если приобретая собственность, они могут её потеряць.
Выпускнікі вышэйшых навучальных установаў сутыкаюцца з праблемамі пры размеркаванні. Для многіх з іх няма вакансій. Выпускнікі бюджэтных аддзяленняў павінны адпрацаваць па размеркаванні 2 гады. Настаўнікам замежнай мовы, якія скончылі ВНУ з чырвоным дыпломам, прапаноўваюць ісці працаваць у дзіцячыя садкі. Кажа выпускніца аддзялення ангельскай мовы філфаку БДУ.
Класы меншукі, хто парупіўся, той застаўся, хто не змог знайсці сабе працы, было прапанавана некалькі школаў, а так збольшага дзіцячыя садкі. І гэта называлася размеркавацца па педагагічнай спецыяльнасці. Вельмі шмат людзей будзе працаваць у дзіцячых садках.
Старшыня Рады БНР Іванка Сурвіла і экс-спікер беларускага парламенту Станіслаў Шушкевіч звярнуліся да прэзідэнта ЗША Барака Абамы з адкрытым лістом. Яны заклікаюць ЗША праявіць мудрасць і мужнасць у адносінах з Беларусю. Выступаючы на нарадзе па пытаннях дзейнасці органаў прокуратуры, Александр Лукашенко загадаў зменшыць рэцыдыўную злачыннасць у краіне і звярнуў увагу на рост крадзяжоў праз злоўжыванне службовым становішчам. Больш за 100 абвінавачаных праходзяць па крымінальнай справе аб махінацыях са страхаваннем аўтамабіляў ў Менску. Пры канцы жніўня справа будзе перададзена ў суд. У Мін'юст пададзеныя дакументы на рэгістрацыю Бюро міжнароднай арганізацыі правоў чалавека і захавання законнасці, галоўны офіс якой знаходзіцца ў Вашынгтоне. Міжнародны дырэктар бюро, амерыканскі праваабаронца Леанід Стонаў падчас візіту ў Менск выказаў занепакоенасць надзвычай малой колькасцю беларускамоўных школаў і праявамі ксенафобіі ў Беларусі.
У краіне, якая перамагла фашызм, такі выбух праяваў ксенафобіі на могілках і гэтак далей нас вельмі хвалюе. Мне падаецца, што гэта гастролі неанацыстаў з Расіі. Нехта іх тут, як кажуць, цяпер крышуе. Праяваў велікарускага шавінізму тут ніколі не было. Гэта сумна, але яшчэ большы сум выклікае адсутнасць рэакцыі ўладаў на гэта. Магчыма, яны не разумеюць небяспекі ці не хочуць думаць пра гэта.
Яны не хацяць вообще аб этом думаць.
Кожны дзясяты жыхар Беларусі ўжо ведае пра антыкрызісную платформу аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі. Такая лічба са спасылкай на пытанне службы Гэлапа прагучала на сённяшнім паседжанні Нацыянальнага камітэту ценевого апазацыйнага ўраду Беларусі. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Каб стымуляваць экспарт беларускіх тавараў, дзяржаўны мытны камітэт скасаваў абмежаванне на іх вываз для фізычных асобаў. Такім чынам, мытня збіраецца далучыцца да разгрузкі складоў, затаварыных ва ўмовах эканамічнага крызісу. Але ці дапусцяць сумежныя дзяржавы беларускую прадукцыю на сваю тэрыторыю ў неабмежаванай колькасці? І ці вераць дробныя прадпрымальнікі, што можна зарабіць на айчынных таварах? Гэта высвятляў Ігар Карней.
Намеснік старшыні мытнага камітэту Сергей Барысюк адзначыў, цяпер абмежаванні на вываз тавараў з Беларусі будуць скасаваныя. Аднак чыноўнік папярэджвае, што пра далейшы шлях грузу яго ўладальнік ужо мусіць паклапаціцца сам.
Если человек уже что-то вывозит, мы предусматриваем, что он узнал правила ввоза на сопредельную территорию. Естественно, все таможенные формальности с определенной стороны в этом случае будут выполнены. Другое дело, что ранее мы требовали, чтобы это зарегистрировано было в качестве налогоплательщика, оформил соответствующим образом экспортную декларацию. После этого приступал к перемещению товарной партии через границу. В настоящий момент это лишь сопроводительные документы.
Але ці чакаюць беларускія тавары ў іншых краінах? Прыкладам, у мытным дэпартаменце пры Міністэрстве фінансаў Літвы кажуць, што ўвоз у краіну партыі тавараў для камерцыйных мэтаў абкладаецца досыць адчувальнымі падаткамі.
Если сума тавара будзе да 700 евро, 2,5% пошліна і налог добавочнай стоимасці 19%. Если на большую суму, тогда уже по базе данных тариф конкретный. Не знаю, стоит ли заниматься вашим гражданам, но это уже дело каждого.
Так сказала корэспандэнту «Свабоды» Ігару Карнею прадстаўніца мытнага дэпартаменту пры Міністэрстве фінансаў Літвы. Працягваем праграму. Міжнародны дырэктар Бюро правоў чалавека і захавання законнасці амерыканскі праваабаронца Леанід Стонаў спрабуе зарэгістраваць аддзяленне арганізацыі ў Менску. Ён наведаў памятныя для габрэяў мясціны і падзяліўся сваімі ўражаннямі са «Свабодай». З ім гутарыла Любоў Лунёва.
У Мін'юст пададзеныя дакументы на рэгістрацыю Бюро міжнароднай арганізацыі правоў чалавека, галаўны офіс якой знаходзіцца ў Вашынгтоне. Леанід Стонаў сустракаўся з амбасадарам Ізраіля, кіраўніком дыпмісіі ЗША, з амбасадарам АБСС, праваабаронцамі Хэсінскага камітэту і мемарыялу. Леанід Стонаў ведае пра антысеміцкія графіці, якія час ад часу з'яўляюцца ў розных гарадах. Амерыканскі праваабаронца наведаў былое лецішча колішняга кіраўніка беларускага НКВД Цанавы, дзе на сцяне напісаў: «Смерць Міхоэлсу», а побач перакрэсленая зорка Давіда і фашысцкая свастыка. На вуліцы Гебелева побач з мемарыяльным знакам герою антыфашысцкага падполля пакінулі свой след фанаты менскага «Дынама», якія напісалі пра сябе, што яны нацыі на 100%. У Слуцку на мемарыяле ахвярам фашызму і нават на дзвярах супольнага габрэйскага дома ў Менску экстрэмісцкія антысеміцкія надпісы. Леанід Стонаў:
стране, победившей фашизм.
Украине, якая перемогла фашизм, такий вибух проявов ксенофобии на могилках и так далее нас вельми хвалюя. Мне подается, что это гастроли неонацистов из России. Нехто их тут, як кажут, теперь крышуя. Проявов великорусского шовинизма тут николи не было. Это сумно, але еще больше сум выкликая отсутность реакции уладов на это. Магчыма, яны не разумеют небеспеки, ці не хочут думать про это.
Или они не хотят вообще об этом думать.
Леонид Стонов выказался на конт политики ураду.
Мне понравилось, что отменили вот этот закон.
Мне сподобалось, что отменили вот этот указ 991, який выкликал такую негативную реакцию народу.
Такая быстрая реакция.
Леонид Стонов повел, что его организация разом с московской гельсинской группой и международным молодевым правооборонным рухом створили коалицию супроти ненависти, у якую выходят 52 организации. Леонид Стонов лишь что коалиция может сделать больше за особенные правооборонные организации в борьбе с ксенофобией.
И мы считаем, кстати, что если выполняются права человека, то одновременно не возникает проблем и с правами наций, народов, религиозных меньшинств и так далее.
Са спадаром Стонавым гутарыла Любоў Лунёва. Ён таксама выказаў здзіўленне надзвычай малой колькасцю беларускамоўных школаў, а таксама адсутнасцю дзяржаўнай сістэмы дапамогі тым, хто хоча вывучаць родную мову.
Вольная студия. Сярод 300 гостей передачи были
письменник Василь Быков,
политик Станислав Тушкевич,
академик Радим Гарецкий,
спявак Виктор Скоробогатов,
историк Янка Запрудник.
На питание автора передачи Михася Скоблы еще откажут все, кого варто почуть.
А хвилину праз 15 у нашем эфире из архива «У свободы» гутарка Михася Скоблы с поэтом Олесем Разановым. У эфиры «Ваша свобода. Выники дня». 7 жніўня – гадавіна ад пачатку грузінска-расійскай вайны. Праз год пасля пяцідзённай вайны дзве сепаратысцкія рэспублікі – Абхазія і Паўднёвая Асетыя, як выглядае, па-рознаму бачаць сваю будучыню. Перадае Сергія Бламейка.
Гандлёвая марка «Бенетон» сёння выклікае ў абхазаў непрыемныя асацыяцыі. Недавна гэты міжнародны гігант моды вырашыў адчыніць краму адзення ў Сухуме. Гэтае рашэнне выклікала энергічныя пратэсты ў Тбілісі, і «Бенетон» быў вымушаны адмовіцца ад свайго намеру. А гэта, ў сваю чаргу, прывяло ў шаленства абхазаў. Яны ўбачылі ў гэтым знак, што і іншыя заходнія інвестары будуць іх абмінаць. Вось што сказаў у інтэрв'ю для «Радыё Свабода» член парламенту абхазаў Азии Батал Кабахия.
В условиях того, когда нас никто не поддерживает, у нас единственный партнер и союзник – это Россия. Запад это разве беспокоит? Какой им черту разница? Ассимилируемся мы, будем под российским капиталом, вообще растворимся? Что это? Запад волнует? Что Запад волнует судьба какого-то народа?
Жаданне Абхазіі навязаць дачыненні з Захадам рэзка кантрастуе з іншай сепаратысцкай рэспублікай – Паўдзённай Асетыяй. Там такога тлумачэння, якое даюць абхазы сваёй пазіцыі, вы не пачуеце. У той час, як у Абхазіі многіх хвалюе пагроза цалкам асімілявацца і трапіць пад уладу Расіі, Паўдзённыя Асетыны адкрыта гавораць пра такую перспектыву. Кіраўнік Паўдзённай Асетыі Эдуард Какойта нядаўна ў інтэрв'ю агенцтву Reuters сказаў, што фармальная незалежнасць яго рэспублікі з'яўляецца толькі часовай фазай перад поўным аб'яднаннем з Расіяй.
Цель моей жизни в политике – это достичь объединения моего народа. Вот это у меня такая цель. На сегодняшний день мы независимое признанное государство. Не будем это строить свою государственность, но еще раз подчеркиваю, мы будем в союзе с Россией и вместе с Россией. Наступит тот период, мы не исключаем этот момент, что мы будем входить в состав Российской Федерации. Это не исключает.
Заходнія назіральнікі звяртаюць увагу, што такая рознасць падыходаў тлумачыцца сапраўды розным становішчам абодвух сепаратысцкіх рэгіёнаў. Абхазія за 15 гадоў фактычнай незалежнасці сфармавала сваю палітычную эліту, мае багатыя прыродныя рэсурсы, найперш цудоўнае марское ўзбярэжжа і цытрусавыя плантацыі. Паўдзённая Асетыя не мае ні таго, ні другога, а яе палітычная эліта імпартаваная з Расіі.
Мой коллега Сергей Бламейко. А до годовины грузинско-российской войны вы можете поглядеть на нашем сайте свобода.орг видео «Хронология грузинско-российской войны». В эфире «Ваша свобода. Выники дня» и я нагадаю вам основные подеи дня.
Каб стымуляваць экспарт беларускіх тавараў, дзяржаўны мытны камітэт скасаваў абмежаванні на іх вываз для фізычных асобаў. У Менску сёлета амаль 3000 жыхароў маюць вялікую запазычанасць па кватэрнай плаце. У суды сталіцы дзяржпрадпрыемства гарадской жыллёва-камунальнай гаспадаркі ўжо накіравала больш як 120 пазоваў аб высяленні. Аналагічная сітуацыя і ў рэгіёнах. Выпускнікі вышэйшых навучальных установаў сутыкаюцца з праблемамі пры размеркаванні. Для многіх з іх няма вакансій. Выпускнікі бюджэтных аддзяленняў павінны адпрацаваць па размеркаванні 2 гады. Старшыня Рады БНР Іванка Сурвіла і экс-спікер беларускага парламенту Станіслаў Шушкевіч звярнуліся да прэзідэнта ЗША Барака Абамы з адкрытым лістом. Яны заклікаюць ЗША праявіць мудрасць і мужнасць у адносінах з Беларусю. У Мін'юст пададзеныя дакументы на рэгістрацыю Бюро міжнароднай арганізацыі правоў чалавека і захавання законнасці, галоўны офіс якой знаходзіцца ў Вашынгтоне. Кожны 10-ты жыхар Беларусі ўжо ведае пра антыкрызісную платформу аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі. Такая лічба са спасылкай на пытанне службы Гэлапа прагучала на сённяшнім паседжанні Нацыянальнага камітэту Ценнёва-апазацыйнага ўраду Беларусі. У эфіры ваша свабода вынікі дня і зараз форум свабоды. З дыскусіяй наведнікаў нашага сайту вас пазнаёмяць Алена Ціхановіч і Сергей Шупа.
Найбольш водгукаў на нашым сайце выклікала публікацыя звароту да адміністрацыі прэзідэнта ЗША Абамы, які падпісалі экс-спікер беларускага парламента, першы кіраўнік Рэспублікі Беларусь Станіслаў Шушкевіч і старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі ў выгнанні Іванка Сурвіла. Ліст напісаны як бы ў дагонку звароту іншых еўрапейскіх дзячоў. Беларускія палітыкі звяртаюцца ад імя краіны, якая не ўваходзіць ні ў Еўразвяз, ні ў НАТА. Працытую гэты зварот. Еўразвяз з ухвальнай мудрасцю адказаў на перамельлівыя рэаліі ўсходняй Еўропы, у прыватнасці ініцыятывай ўсходняе партнерства. Зараз мы заклікаем ЗША далучыцца да яго з такой жа дальнабачнасцю і энергіяй. З-за доўгага дамінавання спачатку Расіі, а затым Савецкага Саюза, наша радзіма Беларусь – гэта асаблівы выпадак, і ёй трэба надаць асаблівую ўвагу. Дзімыч адгукнуўся першы.
Сурвіла, дарэчы, не грамадзянка Беларусі, з лёгкасцю фактычна заклікала ЗША ўмешвацца ў беларускія справы. Мая рада не грамадзянцы Беларусі ад грамадзяніна. Займіцеся лепш сваімі ўнукамі, без вас разбяромся.
Анатоль Старкоў з Нью-Йорку звяртаецца да аўтараў ліста.
Пачакайце крыху яшчэ. Дачакаліся ж вы незалежнасці беларускай, дачакайцеся і еўрапеізацыі ўсяе Беларусі. Step by step, даражэнькія мае, крок за крокам, як не першы год цярпліва робяць Злучаныя Штаты Амерыкі ў адносінах да нас.
Павел адказвае Старкову.
А потым усё распрадаць Захаду і Амерыцы. Ніхто нішто задарма вам не дасць. Гляньце на Польшчу, што там робіцца.
Старкоў рэагуе.
Усё гэта што распрадаць? Напрыклад, МАЗ, на няновым абсталяванні якога ў 1970-м я працаваў студэнтам, і якое стаіць і цяпер. Ці той жа трактарны, які таксама добра ведаю. А Польшчу я бачыў і бачу тут у Штатах, дзе працуе шмат палякаў. Але першае ўражанне яшчэ ў 93-м ад Польшчы было такое. Адсюль пачынаецца Еўропа.
Гэта быў форум свабоды. Бярыце ўдзел у дыскусіі на нашым сайце свабода.орг. Працягваем праграму. У Менску сёлета амаль 3000 жыхароў маюць вялікую запазычанасць па кватэрнай плаце. У суды сталіцы накіравана больш як 120 пазоваў аб высяленні. Аналагічная сітуацыя ў рэгіёнах. Пра гэта сведчаць карэспандэнты свабоды. Іх паведамленні запісаў Вячаслаў Кулік.
Горадня. Кіраўнікі жыллёва-камунальнай гаспадаркі Гарадзеншчыны лічаць, што больш эфектыўна змагацца са злоснымі неплацельшчыкамі за камунальныя паслугі не дазваляе заканадаўства, удакладняе Міхал Карневіч.
На пачатку лета толькі ў горадні выяўлена звыш 5000 уладальнікаў кватэраў, якія маюць пратэрмінаваную запазычанасць па камунальных разліках. У разлікова-даведачным цэнтры Ленінскага раёна горадні спадарня Кацярына распавядае, што пасля некалькіх месяцаў запазычанасці пачынаюць адключаць ваду і святло.
Болей 6 месяцаў было даўжнікоў на 166. Вот именно такія, што і нешчыва з них взяць. Вот і сейчас 2 іска ў судзе на переселенне.
У разлікова-даведачным цэнтры Кастрычніцкага раёна спадарня Алена распавядае, што з даўжнікамі вельмі цяжка змагацца.
То не нравіцца ў законадательстве, што па прыватызіраных кватэрах мы не можам выселіць. А ў новым законадательстве будуць прадусматриваць і 3, можа быць, месяцаў ўжо адселення. І я думаю, тагда людзі задумаюцца, даже если приобретая собственность, они могут её потеряць.
Усе мае суразмоўцы кажуць, што пераважна сярод неплацельшчыкаў людзі, якія вядуць амаральны вобраз жыцця. Я ж удакладняю, ці ёсць сярод іх тыя, хто вядзе нармальны вобраз жыцця, але ў сілу нейкіх абставінаў таксама ў ліку даўжнікоў.
2% это, например, мать-пенсионерочка, а дети у них безалаберные, не хотят работать, висят на шее, например, у матери, безответственные. И вот получается, с ее пенсии производится отчисление, удержание.
Могилев. У Могилеве запозиченность за жилево-коммунальные послуги превышает 3 миллиарда рублей. У списке должников областного центра 8 тысяч квартир наймальников. Полсотни из них погрожают усиление. Тему протягивает наш могилевский корреспондент Андрей Белогубов.
Хто яны должники, кватэранаймальнікі? Бытуе меркаванне, што ўсе яны людзі асацыяльных паводзінаў. Ці так гэта? Супрацоўніца аднаго з разлікова-касавых цэнтраў гораду паведаміла, што ад новага году запазычанасць за жыллёва-камунальныя паслугі ўзрасла на іх участку на траціну і складае блізу 70 мільёнаў рублёў. Цэнтр абслугоўвае 20 тысяч рахункаў, з іх 1800 должнікі.
Срок получения зарплаты у людзей у многіх перенесён, то есть он своевременно не может оплатить. Задолженности. Многие вот говорят, что потеряли работу. В принципе, у каждого своя проблема, но в основном все говорят, что уменьшилась зарплата.
Те великий у Могилеве процент злостных должников высветлить не удалось. Вядома, однако, что сёлета у суды подадено больш за 1500 зысков на промысловое спагнание запазычанности и каля паўсотні на выселение.
В любом случае, даже вот их выселили, допустим, на какую-нибудь вагонную без благоустройства, но то по предыдущей квартире у них же на них висит. Единственное, что с учетом срока исковой давности получается вот безнадежные долги, что уже свыше 3 лет.
Центр городских информационных систем Могилева пропоновал свой подход у боротьбе с квартирной запозычанностью. На двери злостных должников коммунальники теперь примацовывают налепку с надписом «Ты стоишь у чарзе на выселение».
Идет уже общественный резонанс, то есть соседи видят. А все-таки это немаловажно общественное мнение.
Комментуя выноходительство официальным крыницам, директор Центра городских информационных систем Александр Селязнёв. Змагаюцца з кватэрнымі даўжнікамі ў Магілёве і іншымі спосабамі. Вывешваюць, напрыклад, у дварах спісы з іх імёнамі. Далучылася і гарадское тэлебачанне. У тэлесюжэтах людзей, якія завінаваціліся за кватэру і не толькі за яе, паказваюць, не хаваючы іх твараў. Магілёўскі журналіст Геннадзь Цуднік параўноўвае цяперашнія падыходы ў барацьбе з даўжнікамі з савецкім часам.
Што абсалютна неправільна ў адносінах да любога канкрэтнага чалавека, які ў гэтым сэнсе не абаронены. Многія из них не имеют возможности это заработать. И тому, знову-таки, это улада и виновата, что она не дает возможности заработать так, как это было сплочено своечасово.
У Мазыры предпринимальники депутат Горсовета Миколай Гайдуков недавно означали первую покулядзиную у регионе недержавную компанию у сферы жилево-коммунальной господарки «Мазырская альтернатива». Сегодня господар Гайдуков заявил в свободе, что иснующая система жилево-коммунальной господарки провокует неплатежи сбоку жихров коммунальных домов. Аргумент нашего суразмовцы.
Один человек 6 чиновников кормит. Где-то видно. То есть я, или вы квартиросъемщик, вы кормите ЖУ раз, расчетно-кассовый центр 2, областное управление 3 и министерство. Вот, пожалуйста.
Мазырский предприниматель и депутат Горсовета Миколай Гайдуков. Корреспонденты «Свободы» вывучали ситуацию с запозиченностью платежу за квартиру. А зараз про одну из наших вечеровых передач.
Паштовая скрынка 111. Агляд лісту на свободу. Нам піша Александр Тарасов з вёскі Гайцюнішкі Воронаўскага району. Вось Лукашэнку многія называюць дыктатарам. Так, гэта дыктатар, але які? Ягоная дыктатура пастаўлена на службу дзяржаве. Яна паказала, як трэба кіраваць. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Передача Валентина Жданко в нашем эфире «Хвилина у праз 20». На шарзе годовый проект «Свободы» – передача с Дмитра Бартусика «Барды свободы». Кожный тыдень Змитер представляет одного барда и 5 разов на тыдень гучит новая песня. На гэтым тыдні гость Дмитра Бартусика – поэт и бард Андрей Ходанович.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы мы слухаем песенные жарты поэта Андрея Ходановича. Заспеть гэтага человека летом у Беларуси – великая проблема. Бо Ходанович на расхват на шматликих поэтичных фестивалях по всем свете. Недавно он добрался до далекой Колумбии. Цікаво, что его там уразило.
У Колумбии есть богатые фешенебельные люди, але видовочно маргиналов нашмат больше, чем у нас, бомжов больше, чем у нас, людей наугул не заклопоченных заробком нашмат больше, чем у нас. Вось яны лежать, як на пляже, просто на тротуарах у середине города, а ты переступаешь праз их, як праз курортников, где-нибудь у Крыме, ці на Балтийском море. Яны лежать под пальмой, зрывают бананы, ел банан, полдня сыты. Коли казать про культуру, спокусливая теория, я не веду, тебе она правильная, але все-таки сдается, что чем больше буржуазно все окей и у порядку у державе, чем справнее гипермаркеты працуют, рынок и так далее, тем меньше там засталось поэзии. Только классика на школьных полицах. Чем больше неких социальных все-таки язвал, так бы мовить, так и проблему, тем больше на гэтым сделать является горлоном поэтов, але былые барикадники сегодня перетвораются у слэмеров, рэперов, фестивальщиков, перформеров и так далее. И вот там вельми живая, актуальная, запотрабованная и резонансная как бы культура. Там поэт – это направду истеблишмент. Там поэт – это направду как бы человек, до якого звертаются с повагой, який мае велизорную аудиторию. Я лечил, я заусёды там подкалывал поляков и немцев, что у нас больше слухачов, у 10, может быть, у 10 разов, чем у их. Квось у колумбийских поэтов слухачов у 10 разов больше, чем у нас. Там у меня, конечно, уразило там 5, 8, 10 тысяч слухачов, которые на стадионы собираются, и 5 годин сдольный запар, часом под дождем слухать эту неспынную поэзию. А поэзия, отповедно, хорошая. Все, чем, я, конечно, не знал це великий испанской мовы, але сочил по вачах и по отдаче на публику, по реакции публики. Поэт запланавал выказванне, паставіў смайлік, паставіў эфектную кропку. Заля выдыхнула ў патрэбны момант, затаіла паветра дыхання. Заля выбухнула рогатам у іншым там несур'ёзным месцы і гэтак далей. Яны адэкватныя і слухачы адэкватныя, яны разумеюць адно аднога.
Без сама рву пад акном я. Перед спотканием сама рву каханому без. Простый без, зато экономия. Лепей каханок с букетом да сыдзе и без. У вечеры прыдзе один без ахоўніка ляжа и одразу готов. Тяжко дзяўчыне кахаць падпалкоўнікаў 18 гадоў. Без сама, без самагонкі, у сон праваліўся, цяпер не будзеш кайлом. Так храпіць ратуй перапонкі. Аж осыпается без, а девчине облом. Что-то беснится, мужчина с погонами, сердце свое отчини. Може, солдатика уличишь вагонами, може, до пенсии дни. Без саму, без самурая. Девка сумуе, як сакура у самым саке. Любы мой, прыходь, памираю. Мой камикадзе, хутчэй ты заходь у пике. Будзе імперія жарсці, як з гейшаю спыніцца сэрца ў грудзях. Будзе лунаць панад хатай тутэйшаю без белабэзавы сцяг.
без.
На гэтым тыдні ў перадачы «Барды свабоды» паэт і бард Андрэй Хаданович. На гэтым мы завершаем перадачу «Ваша свабода. Вынікі дня». Яна гучыць у нашым эфіры о 19, 21 і 23 гадзіне. Нагадаю яшчэ, што адначасова з эфірам «Радыё Свабода» пачынае вяшчанне незалежны тэлеканал «Белсат». Нашыя калегі прадстаўляюць.
Сёння на «Белсаце». Ад 21.20 глядзіце дакументальны фільм «Беларускі лес», што распавядзе пра сустрэчу выбітных прадстаўнікоў беларускай дыяспары. А пазней ад 21.50 ток-шоу «Форум» з гарачаю дыскусіяй на тэму «Шлюб па разліку». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на «Белсаце».
У эфіры «Свабода» у Менску 23.30 у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Пачынаем выпуск паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. Александр Лукашэнка лічыць, што пастанова нумар 991 супярэчыла палітыцы лібералізацыі эканамічнай дзейнасці, якая праводзіцца ў Беларусі. Як паведамілі агенцтву «Інтэрфакс Захад» у прэсавай службе кіраўніка дзяржавы, прэзідэнт раскрытыкаваў гэты дакумент у часе нарады па пытаннях дзейнасці органаў пракуратуры. Дэкрэтам прэзідэнта нумар 10 ад 6 жніўня аб стварэнні дадатковых умоваў для інвестыцыйнай дзейнасці ў Рэспубліцы Беларусь уводзіцца трохузроўневая сістэма заключэння інвестыцыйных дамоваў з Беларусю, якая прадугледжвае спецыяльныя прэферэнцыі для асабліва значных для краіны праектаў. Паводле яшчэ адной сённяшняй пастановы прэзідэнта, накіраванай на прыцягненне інвестыцый у Беларусь, фірмам і фізычным асобам будзе надзяляцца статус інвестыцыйнага агента. Міжнароднае грамадскае аб'яднанне згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» патрабуе ад кіраўніка міжнароднага каналу шведскага радыё Інгемара Лёфгрена прынесці афіцыйнае прабачэнне за яго словы, паведамляе Белапан. Як раней паведамляла «Свабода», Лёфгрен у інтэрв'ю шведскаму выданню заявіў, што міжнародны канал шведскага радыё будзе навіновым, арыентаваным на слухачоў Швецыі, ніякіх дэмакратычных праектаў. Інакш могуць узнікнуць пытанні, чаму мы не вяшчаем на мандарыне, на Кітай або на мовах Зімбабве на гэтую краіну. Старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла і экс-спікер беларускага парламенту Станіслав Шушкевіч звярнуліся да прэзідэнта Злучаных Штатаў Барака Абамы з адкрытым лістом. Яны заклікаюць ЗША праявіць мудрасць і мужнасць у адносінах з Беларусю. Кіраўнік барысаўскай філіі партыі БНФ Сергей Салаш паведаміў «Свабодзе», што яго заўтра выклікаюць у міліцыю ў крымінальнай справе. У Мін'юст пададзеныя дакументы на рэгістрацыі Бюро міжнароднай арганізацыі правоў чалавека і захавання законнасці, галоўны офіс якой знаходзіцца ў Вашынгтоне. Працягваем навіны сёння ў свеце. Турэччына пагадзілася пачаць працу ў справе планавання маршруту для расійскага праекту газаправоду «Паўднёвая плынь». Дзяржсакратар Злучаных Штатаў Хілары Клінтон сёння паабяцала пашырыць амерыканскую падтрымку часоваму ўраду Самалі, які змагаецца з ісламісцкімі ваяўнікамі, частка якіх па звестках Злучаных Штатаў звязаная з Аль-Кайдай. Бясплатны інтэрнэт-сервіс Твіттера, таксама LiveJournal, былі сёння адключаныя паводле Твіттеру з-за атакі хакераў. Дарадца прэзідэнта Злучаных Штатаў Барак Абамы ў пытаннях бяспекі і супрацьдзеяння тэрарызму паведаміў, што адміністрацыя прэзідэнта падрыхтавала новую двайную стратэгію ў справе перамогі над тэрарызмам. Сенат Злучаных Штатаў пераважнай большасцю ўхваліў сёння прызначэнне першага ў гісторыі краіны суддзі лацінаамерыканскай расы. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце заўтра о 6 раніцы. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце на адрасе свабода.org.
Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Хвілінаў праз 15 у нашай праграме паштовая скрынка 111. Агляд вашых лістоў на свабоду. А зараз мы працягваем маратон вольных студый, якія прагучалі на нашых хвалях цягам апошніх 7 гадоў. Прапануем вашай увазе з архіваў «Свабоды» гутарку Міхася Скоблы з паэтам Алесем Разанавым. Упершыню яна прагучала ў эфіры «Свабоды» 10 студзеня 2006 году.
Чарговы прыезд Алеся Разанова на радзіму з Нямецчыны быў кароткачасовым, але плённым. У Менску выйшлі адразу дзве кнігі паэта: «Версеты» і «Узнаўленні пераказы тэкстаў старажытнай беларускай літаратуры». Прэзентаваўшы іх у менскай кавярні «Добрыя мыслі», Алесь Разанаў ад'ехаў ізноў, на гэты раз у Швайцарыю, але перад гэтым адказаў на нашыя пытанні. Спадар Алесія, газета «Наша Ніва» нядаўна апублікавала свой кніжны рэйтынг. І вось дзіва, з 10 лепшых кніг году 8, гэта «Успаміны», «Эпісталяры», «Энцыкляпэдыі». Чым вы патлумачыце такую цікавасць да рэтра? Вось і вы ўзнаўляеце старыя тэксты. Але ці можна ісці наперад, павернувшы галаву назад?
Я думаю, што гэта вельмі цікавы і плённы працэс, таму што тое, што стварылася раней, яно і не прачыталася, а калі прачыталася, то не да канца. Вы ўжо спаслаліся на мой асабісты досвед, дык скажу, што калі ўзнаўляў тое, што напісалася тысячагоддзе, ну амаль што, ад Кирыла Турускага да Льва Сапегі, то там скарбы, там захаваны скарбы, то толькі трэба іх як бы яшчэ адкрыць, гэтыя скарбы, прыняць, увесці іх у наш кантэкст, у нашу рэчаіснасць. Я думаю, што гэта не ёсць вандроўка з аглядкай назад, гэта хада ўсё ж такі да саміх сябе. Усё папярэдняе гэта запасная дружына, а ведаеце, які зараз час? Гэта час своеасаблівай бітвы, і яны мусяць цяпер уваходзіць у дзеянне і таксама удзельнічаць у гэтай бітве.
Калі чытаеш вас, часам бачыш, як вам дзесьці не хапае словаў, і яны тут жа прыдумваюцца. Некалі чэхі захацелі пазбавіцца ад замежнай лексікі, і замест тэатра узнікла дзівадла, а замест журналіста – навінар. Ці не пара і нам правесці падобную рэвізію?
Можна, толькі, як кажуць, асярожна. Хай гэта робяць творцы, перакладчыкі, паэты, празаікі, але проста гэтым займацца, ну, пачакаем нейкага такого спрыяльна часу. Ці цяперашні момант гэтым не варта займацца і акцэнтаваць увагу на тым, на чым трэба акцэнтаваць увагу тады, калі дом ўжо будзе, ну, стаяць трывала. Маё самае славутае слова, якое я вынашыў, здаецца, это слова «заўзятар». Слово «заўзятар» прышчапілася. Ну, ёсць і іншыя, можа, менш знакамітыя тварасловы, скажам так. Ну, але з гэтым пакуль што спяшацца не будзем, хай гэта натуральна адбываецца.
Спадар Алесь, вы ўжо 5 год жывяце ў Нямецчыне і неўзабаве ад'язджаеце ізноў за мяжу, на гэты раз у Швайцарыю. Ці істотна, як далёка ад радзімы стаіць пісьмовы стол пісьменніка?
Калі творчасць падступаецца, то вельмі істотна, каб той асяродак, у якім гэта адбываецца, быў сваім. Проста у чужым асяродку такога не адбудзецца. Муза не будзе ведаць, куды прыйсці. Але са сталом, ну, сталом можа быць і поле, і сцежка, дзе, калі што адгукнецца і занатуецца. Ну, прынамсі, гановерскія пунктіры я пісаў не за сталом, а якраз у дарозе, на вуліцах, на сцежках, пераходзячы масты, бываючы ў розных сітуацыях, а за сталом толькі ўжо перапісваў тое, што на сцежках гэтых склалася.
У адным з версетаў вы напісалі: «Горад Марывіль у суседняй краіне». Марывіль знаходзіцца ў Францыі, якая Беларусі зусім не суседка. З чаго адзін крытык ужо зрабіў выснову, што вы губляеце беларусацэнтрычнае ўспрыманне свету?
Што да прысутнасці там і адсутнасці тут, то гэта не зусім так. Адбываецца пастаяннае як бы спражэнне таго кантэксту, той рэчаіснасці, дзе цяпер знаходзіся, і той, з якой спалучаны нечым непарыўным.
Жывучы ў Нямецчыне, вы, спадар Алесь, пачалі пісаць па-нямецку, як некаторыя ў Беларусі па-расейску. Але ці не даймаюць вас трохі перайначаныя словы Францішка Багушэвіча? Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрла.
Ад беларускага слова я нават пішучы або малюючы свае нямецкія вардыхты, ніколі не адступаўся. Наадварот, беларускае слова было мне заўсёды асноваю і дапамогай у гэтых справах. Ну, тут такі дзейнічае парадокс. Калі у мову пераможцы ідуць словы з мовы пераможанага, то гэтая мова, мова пераможцы, узбагачаецца гэтым здабыткам. Калі ж наадварот, дык аказваецца, што мова пераможанага бяднее, я хотел якраз і здається, это зробив, что белорусская мова у стане переможцы. И тое, что робил, писал, малявал немецкими словами гэтыя вардыхты, гэта дадатак до того, что стваралася по-беларуску. Так что белорусская моя творчасць, яна побагацее яшчэ на немецкі унёсак, не пабяднее, а побагацее.
Вы ў сваіх узнаўленнях пакідаеце тэрміны наша руская мова, што натуральна ўспрымаецца ў скарыны, але сённяшняга школьніка можа ўвесці ў зман. На маю думку, словаў гэтых мы ўжо не вернем. Ці не размываюць хвалі гэтых словаў нетрывалую сёння выспу Беларусі?
Мінулыя стагоддзі шмат што ад нас адабралі. Адабралі гэтае найменне Русь, мова руская, адабралі найменне літоўскае, вялікае княства літоўскае, але будзем памятаць, што мы гэта мелі і просто так ад гэта, ну, немагчыма адмовіцца. А тыя, хто чытаюць гэтыя словы, хай разумеюць. Не ўсё так, Міхась, безнадзейна. Будзем таксама арыентавацца ў наступнасць і, магчыма, сустрэнем нанава там гэтыя самыя найменні, якія нас будуць чакаць.
Гэта зразумела, калі выдаецца факсіміле Біблії Скарыны, пытанняў няма. Трэба пісаць «Біблія руска», але ў творах папулярных трэба, можа быць, падобныя выразы замяняць, бо ж у школьных падручніках не тлумачыцца, што руская мова – гэта беларуская, а Расія – гэта Масковія.
Тое, што не робіцца ў нашых школах, на жаль, давайце рабіць супольнымі намаганнямі з усіх бакоў.
Давайце, спадар Алесь, закранем тэму цэнзуры. Існуе думка, што цэнзура нібы паскарае метафарызацыю тэксту, што павялічвае яго мастацкую значнасць. Ці гэта пісьменнікі прыдумалі для самазаспакаення?
Ну, маем досвед. Пры савецкай цэнзуры, паглядзіце, стварылася цэлая паэтыка, асабліва гэтым і ганарыліся, і былі багатыя прыбалты. Яны стварылі сваё пісьмо, дзе можна чытаць паміж радкамі, як кажуць, ну, не толькі прыбалты, але то скрозь было распаўсюджана. І вось потым, калі цэнзура адхілілася, калі можна казаць сваё, ну, кажыце нарэшце, што вы так хавалі, яны сказалі, мы ўсё ўжо сказалі, ўсё ўжо ёсць. І я пераканаўся таксама, выступаючы і звяртаючыся, ну, дапустім, ёсць у нас які-небудзь адзін вельмі папулярны чалавек, лідар нечага. І усе пагляды звяртаюцца да яго. Адны кажуць, не той чалавек, другія, што вось якраз той чалавек, і хваляць яго, і ганьбуюць з усіх бакоў. Ну, і што, набытак ёсць у гэтым? Ну, так, як бы першы раз ёсць, а калі гэта паўтараецца і паўтараецца бясконца, нібытак гэты чалавек цэнтр свету, гэта літаратура яўна праграе, яна ў страце, яна зацыкленая на нечым, яна не можа нечага перадолець. Вось і таму хай яна будзе ўсё ж такі вольна і самастойна, і пісьменнікі вольнымі і самастойнымі ў сваёй творчасці.
Спадар Алесь, у Беларусі чарговым разам зробленая спроба зрабіць літаратуру падкладкай дзяржаўнай манты. Створаны праўладны саюз пісьменнікаў, улада забрала ў пісьменнікаў іх выданні. І вось ужо 3 гады такія знакавыя творцы, як Ян Кабрыль, Рыгор Барадулін, Ніл Гілевіч, да іншыя, байкатуюць дзяржаўныя часопісы. Але ж усю літаратуру ў адзін дзеяслоў не ўвапхнеш. Дзе ж тут рацыя? Дзе выйсце?
Ну, а калі ў полымя ці маладосці друкуюцца другія знаныя пісьменнікі, не, гартануў полымя, убачыў там імёны пісьменнікаў, з якімі сябраваў і сябрую, Владзіміра Дамашэвіча, Кастуся, Цвіркі, ну, іншых. Ну, няўжо, тут ужо распадзел, што з аднымі сябруеш, а з другімі не, або калі з аднымі сябруеш, дык з другімі не павінен сябраваць. Гэта ўсё ж такі моўны падзел. Я трымаюся гэтага меркавання. Друкуйцеся, дзе можаце. Ну, пры мове, безумоўна, што тое, што вы даеце друкаваць, друкуюць без цэнзуры. Гэта ўжо не байкот нечага, а атрымліваецца байкот літаратуры або сама байкот. Вось, друкуйцеся нават у савецкай Беларусі, калі яна здолее надрукаваць тое, што вы напісалі. Таму што атрымліваецца некая самаізаляцыя. Сыходзімся ўсе на выспе, як бы на чыстай прасторы, і сярона нават тыя, хто сыдуцца на гэтай выспе да канца паміж сабою, ніколі не будуць мець згоды. Дзе ёсць магчымасць, друкуйцеся. Сёння актуальна, не пакідайце Беларусі, не аддадзім Беларусі. Усюды, дзе магчыма, ці ў выданнях, ці ў аўтобусах, тралейбусах, ці на рынку, ці са знакамітымі, ці з простымі. Будзем казаць свое слово. Головное нават не союз письменников по той или иной аббревиатурой, а сама литература.
Спадар Олесь, один мой знакомый критик, гэдак патлумачил ваш зворот до немецкой мовы. Мовляв, шведские академики не читают по-белоруску. Как вы лечите, чи светите Нобелевская премия белорусской литературы?
Все это смешно. Слухайте, вы что, попьянели с этой Нобелевской премии? Небыто Нобелевская премия – это самое истотное в литературе. И она не есть сердцевиной литературы. До литературы мае дочинение, але не самое главное. Еще раз, самое главное у литературы – сами творы. Ну а премия, ну, она не где там, выше и далее. Ну, бо с ею хай присутничает. Лишь это не посада, на якую все рвутся, как так само президент. Это не самая главная посада. И президент николи не есть первой особой у державы, как бы, ну, на это мы сами не зарентовывались и нас не зарентовывали. Первая особа – это каждый из нас, коли он разумный, коли он сумленный, коли он здесьняет свой человечий обовязок.
На початку нашей гуторки вы сгадали свои студентские годы, и давайте вернемся до их и при конце. У 1968 годе вы, будучи студентом филфака БДУ, протестовали супроть русификации. За что и поплатились, а мучили довучиваться у берести. Что бы вы сегодня пожадали белорусской молоди?
Ну, что пожелать? Здесьняться, але здесьняться так, как разом с вами здесьнялась и наша рэчаіснасць.
Вы слухали из архива «У свободы» гутарку Міхася Скублы с поэтом Олесем Разановым.
Лето со свободой.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штудённый маратон у жнивни.
Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры.
Лето со свободой.
Як? Пытания и отказы Сергея Дубовца про житё. Штудённый маратон у жнивни.
Белорусская Атлантида. Житё и смерть митов. Штудённый маратон у жнивни.
Лето со свободой.
Штотыдзень новые подорожжы, свежие экспертызы, заўсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
Мы протягнем после напомину про основные подеи дня. Каб стымуляваць экспарт беларускіх тавараў, дзяржаўны мытны камітэт скасаваў абмежаванні на іх вываз для фізычных асобаў. У Менску сёлета амаль 3000 жыхароў маюць вялікую запазычанасць па кватэрнай плаце. У суды сталіцы дзяржпрадпрыемства гарадской жыллёва-камунальнай гаспадаркі ўжо накіравала больш як 120 пазоваў аб высяленні. Аналагічная сітуацыя і ў рэгіёнах. Выпускнікі вышэйшых навучальных установаў сутыкаюцца з праблемамі пры размеркаванні, для многіх з іх няма вакансій. Выпускнікі бюджэтных аддзяленняў павінны адпрацаваць па размеркаванні 2 гады. Старшыня Рады БНР Іванка Сурвіла і экс-спікер беларускага парламенту Станіслаў Шушкевіч звярнуліся да прэзідэнта ЗША Барака Абамы з адкрытым лістом. Яны заклікаюць ЗША праявіць мудрасць і мужнасць у адносінах з Беларусю. У Мін'юст пададзеныя дакументы на рэгістрацыю Бюро міжнароднай арганізацыі правоў чалавека і захавання законнасці, галоўны офіс якой знаходзіцца ў Вашынгтоне. Кожны дзясяты жыхар Беларусі ўжо ведае пра антыкрызісную платформу аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі. Такая лічба са спасылкай на пытанне службы Гэлапа прагучала на сённяшнім паседжанні Нацыянальнага камітэту ценевого апазацыйнага ўраду Беларусі.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой.
На чарзе паштовая скрынка 111. Вашы лісты чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Многія слухачы ў сваіх лістах на свабоду спрабуюць асэнсаваць і падсумаваць нацыянальную гісторыю апошніх 15 год. Прыйшоўшы да ўлады ў ліпені 1994 году, колішні дырэктар саўгасу і кіраўнік антыкарупцыйнай парламенцкай камісіі Александр Лукашэнка на працягу ўсяго гэтага часу мэтанакіравана і паслядоўна засяроджваў у сваіх руках усё большыя ўладныя паўнамоцтвы. Наш слухач Александр Тарасаў з вёскі Гайцюнішкі Бурнаўскага раёна, з ліста якога пачну сённяшнюю размову, разважае пра сутнасць палітыкі і спрабуе даць ацэнку мінулым 15 гадам прэзідэнцтва Лукашэнкі. У сваім каментары спадар Тарасаў піша: «Регулярна слухаю вашы перадачы. Часта задумваюся над такім пытаннем, якое часам гучыць у вас. Вось пры СССР усё было ясна. Куды ні павернися, усюды вытанчанае рабства. Усё схавана за лёзунгамі ды заклікамі. У галовах суцэльны туман. А пасля краху СССР пачалося поўнае выпустошванне мазгоў. Усе кінуліся ў палітыку. Цяпер ледзь не кожны можа стаць палітыкам. Усе лідары партыі пераконваюць, што іхная партыя самая справядлівая, замоўчваючы тое, што ўлада – гэта ўзвышэнне аднаго індывідуума над іншымі. Вось Лукашэнку многія называюць дыктатарам. Так, гэта дыктатар, але які? Ягоная дыктатура пастаўлена на службу дзяржаве. Яна паказала, як трэба кіраваць дзяржавай. За 15 год цалкам перабудаваць вытворчасць, адрадзіць сельскую гаспадарку, навуку, нарэшце з раба ператварыцца ў гаспадара. І галоўная заслуга гэтай дыктатуры – прызнання дзяржавы ва ўсім свеце. Не было і няма на свеце аналагаў адраджэння самастойнай дзяржавы за такі кароткі тэрмін. Вось вам і дыктатура, вось вам і адказ усім партыям і рухам Беларусі. Напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Тарасаў з вёскі Гайцюнішкі Воранаўскага раёну. Думаю, спадар Тарасаў, многія на ўласным прыкладзе могуць аспрэчыць ваша сцвярджэнне пра тое, што за гэтыя 15 год у Беларусі нібыта цалкам перабудавана вытворчасць і адроджана сельская гаспадарка, а тым больш навука. І пры гэтым назавуць важкі аргументы. Прадукцыя састарэлых вытворчых гігантаў страчвае рынкі. Штогод з геаграфічнай мапы Беларусі знікаюць дзясяткі вёсак. Маладыя навукоўцы масава з'язджаюць на заробкі за мяжу. Што да міжнароднага прызнання беларускай незалежнасці? Большасць краін прызналі Беларусь як суверэнную дзяржаву ў 92-м, 93-м і на пачатку 94-го году, да таго, як Александр Лукашэнка стаў прэзідэнтам. Дарэчы, менавіта ў той перыяд у Менску з афіцыйнымі візытамі пабывалі многія заходнія лідары, у тым ліку прэзідэнт ЗША Білл Клінтон. За мінулыя 15 год візытаў такога маштабу ў Беларусі не бачылі. І якраз стае прычыны, што з прыходам да ўлады Александра Лукашэнкі Беларусь трапіла ў шматгадовую міжнародную ізаляцыю, з якой не да канца выйшла яшчэ і сёння. Аўтар наступнага ліста Барыс Рудзько з Менску выказвае ўласную версію таго, чаму прэзідэнт Лукашэнка цяпер спрабуе палепшыць дачыненні з Захадам, якія на працягу апошняга дзесяцігоддзя заставаліся ў замарожаным стане. Слухач піша: «Сёння ўжо відавочна, што Лукашэнка пераарыентаваў сваю вонкавую палітыку на ЗША і Еўразвяз, на ўсталяванне з імі добрых дачыненняў. Зрабіў ён гэта не таму, што расійскія ўлады закрываюць свае рынкі ад беларускіх тавараў. Проста ў ягоным атачэнні з'явіліся агенты ўплыву Захаду, якія вельмі хітра і ўмела здолелі ўнушыць яму, што лепш сябраваць з Еўропай і ЗША, чым з Расіяй. Гэта яны даказваюць аргументавана, абапіраючыся на факты. Да таго ж, думаю, не абыходзіцца тут і без замбавання прэзідэнта. Вядома ж, які цяпер узровень развіцця фармакалагічнай навукі на Захадзе. Прымяняючы тыя ці іншыя псіхатропныя прэпараты, можна запраграмаваць чалавека на пэўныя дзеянні, зрабіць яго кіраваным. Любы чалавек, і прэзідэнт у тым ліку, калі-нікалі хварэе, і гэта якраз зручны выпадак, каб прымяніць розныя хімічныя сродкі ўздзеяння», напісаў у сваім лісце на свабоду Барыс Рудзько з Менску. У вашых, спадар Рудзько, дапушчэннях і здагадках не болей праўдзівасці і верагоднасці, чым у любой чутцы, якая грунтуецца на нікім неправераных і непасверджаных фактах. Увогуле, усе падобныя гісторыі пра агентаў уплыву і дактароў-шкоднікаў прымушаюць згадваць эпоху позняга Сталіна, калі ахвярамі падобных маніякальных страхаў правадыра сталі тысячы ні ў чым невінаватых людзей. Дарэчы, што да фізычнай формы прэзідэнта Лукашэнкі, то ён шмат разоў з хакейнай клюшкай у руках доказна паказваў, чаго вартыя ўсе падобныя чуткі. Вы слухаете программу «Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу». С вами Валентин Жданко. Новый расповед про вязковые клопоты, про тревоги и засмучение людей, которые працуют на земле, дослал наш давний сябр Павел Сац из вёски Осавая Малорецкого района. Слухач пишет. Вось про якую з'яву поведовили мне с Каменецкого района, с села Капылы. Был там у колгасе сад. Яблони у самым своим росквіце, коли можно разлишивать на добрый урожай. Але господарка эту справу закинула. Ни на догляд, ни на охову сродку, видать, не было. Вось и выкорчевали яблони, перетворили сад у поле. Увогуле, у многих господарках керовники дбают только об тым, каб были добрые показчики. Про людей не надто думают. Вось для многих вёсок усё заарана. А дзе людям пасвіць своих коров? И сена нарыхтовать тяжко. Сенажаці у калгасе не допросіся. Таму і збываюць приватных коров нават тыя, хто яшчэ можа трымаць гаспадарку. Усе ператвараюцца ў пролетарыяў. Многім даводзіцца цяжка. Людзі часта ў мяне пытаюцца, калі ж падвысяць пенсіі, ці не чуў я парадыю. Я адказваю, усе грошы, відаць, пайшлі на парад ды на касметычны рамонт вуліцаў пасля параду. Улада як мяркуе, калі ніхто не абураецца ў голас, значыць, жыць можна. Людзі пакуль церпяць, але скрозь зубы гавораць пра ўладу не надта прыемныя словы. Некаторыя не могуць звесці канцы з канцамі, у каго пенсія маленькая. Напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Малорыцкага району. Кожны раз, калі прыязджаю ў вёску свайго маленства на поўначы Шушынскага району і бачу навакольныя палі і сенажаці, якія зарастаюць хмызняком, таксама ўзгадваю, як 20-30 год таму начальство шкадавала для людзей нават лапік добрага поля ці пашы. Хочаш трымаць карову, ідзі касіць на балота ці каналы, а пасвіць гані быдла ў лес. Ідзе цяпер тыя начальнікі, ударнікі сацыялістычнай працы, якія думалі не пра людзей і не пра лёс вёскі, а толькі пра ўласную кішэню ды пра лічбы ў справаздачы для раённага начальства. Наш даўні сябар Ігар Сцябуля з Менску ў мінулым месяцы пабываў у Віцебску на фестывалі «Славянскі базар». Пра некаторыя свае ўражанні ён паведамляе ў лісце на свабоду. Слухач піша. Ўражанне такое, што ў горадзе абвешчана ваеннае становішча. Куды ні глянеш, усюды міліцыя і спецназ. Прычым у кожным яны бачаць патэнцыйнага тэрарыста. А што ўяўляе сябе сам фестываль? На ім пануюць савецкі дух і расійская папса, і нічога беларускага. Прыкра, што ўсё гэта адбываецца ў горадзе славутага Марка Шагала. Дзяржаўнае тэлебачанне паказвала фестываль так, нібы там заўсёды поўна людзей, аншлагі, хлусня, у амфітэатры было поўна вольных месцаў. А яшчэ я бачыў на гарадскіх вуліцах шмат людзей на падпітку, і міліцыя іх не чапала. Бо дзіва, што творыцца ў сённяшняй Беларусі, напісаў у сваім лісце на свабоду Ігар Сцябуля з Менску. Пасля выбуху ў Менску, які прагрымеў уначы з 3 на 4 ліпеня мінулага году, амаль усе значныя масавыя імпрэзы ў беларускіх гарадах суправаджаюцца падобнымі мерамі бяспекі. І наўрад ці выпадае асуджаць за гэта арганізатараў, гаспадар Ігар. Улада абавязана несці адказнасць за бяспеку ўласных грамадзянаў. І тое, што да 3 ліпеня 2008 году беларуская міліцыя падчас масавых святкаванняў паводзіла сябе паблажліва і расслаблена, віна менавіта ўлады. Наступствам такіх паводзінаў і стаў ліпеньскі выбух на праспекце Машэрава. На заканчэнне кароткі ліст ад Сцяпана Зуха са Смаргоні, былога вязня сталінскага гулага, нашага даўняга сябра. Ён піша. Паважаны Валянцін Жданко, радуя слуханням ды іншадумствам, я заразіўся ой як даўно, яшчэ не было берлінскага муру. Але і заплаціў я за свае погляды дорага. У 48 годзе, як вораг народа, быў асуджаны да вышэйшай меры пакарання, якую потым, праўда, літасціва замянілі на пажыццёвыя варкуцінскія шахты. Але ўсё на гэтым свеце хутка мяняецца. Вось і радуюся цяпер ды дзякую пану Богу, што дагэтуль хаджу па зямлі. І ўсё больш умацоўваюся ў перакананні, што ёсць яна вышэйшая сіла, якая непазбежна карае за зло і несправядлівасць. На жаль, вочы ў мяне ўжо слабыя, так што трэба адкладваць асадку ў бок. Усяму свой час. Але вы там на свабодзе ведаеце, што патрэбнае многім людзям. Так трымаць. Напісаў Сцяпан Зух са Смаргоні. Дзякуй, спадар Зух, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Вы слухалі паштовую скрынку 111. Вашы лісты чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радіо Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімвалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Шановныя слухачы, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!